Prescau dec mil polai tolajoi el la intermilita periodo gis la fino de 2010 estos consulteblei sur la senpaga interreta platformo museana.com. Temas pri la nova projekto de la fondaĵo Populariganta Arton, ne malbona arto, konsistanta el la virtuala katalogo de la pentroarto el 12 muzoj el la tuta Pollando. Ĝi enhavos ankaŭ tiujn verkojn, kiuj ĉiutage troviĝas en muzeaj stablejoj, kaj ne eblas ilin rigardi en la muzeoj. La virtuala pentroarta catalogo celas ne sole personoin interesigiantein pri la arto, desirantein sekvi kiel en la dauro de la jaroj estis presentatai elektitei motivoi, kiel estis ŝanĝiĝanta modo, kiel speguligis en la arto kutimoj aŭ historiaj scenoj. La serĉilo koncernanta temaron aŭ aŭtoron ebligos rapide konatiĝi kun koncerna verko. Alia serĉkategorio funkcios baze de ŝlosilaj vortoj pri naciaj motivoj, popolaj vestoj, panoramoj, historiaj, militistaj aŭ literaturaj motivoj. La katalogon kompletigos edukmaterialoj pri elektitaj pentraĵoj aŭ iliaj aŭtoroj, kaj akiritajn konojn eblos kontroli pere de mini-kvizoj. Kun la fluo de la tempo, la katalogo estos kompletigata.